til Stresspodden. Mitt navn Marit Wigenskau,
og jeg undrer meg over hvor stress kommer fra.
Hva gjør det med oss, og hvordan kan vi få tatt grep om stresset? I denne episoden så skal jeg møte forfatter og psykoterapeut Astrid Hognestad. Bli med på samtalen rundt kjøkkenbordet.
I dag så skal vi snakke om forsoning og frigjøring. Vi skal også snakke om tilgivelse. Og det jo veldig store temaer og også store prosesser. Så Astrid, hvordan kan en inngang på akkurat det temaet være? Jeg tenker at det jo veldig, veldig vanskelig å få det til i praksis. Vi kan snakke om det, men det kan være veldig vanskelig å få det til.
Ja, absolutt. Det med forsoning, altså forsoning med at livet tar sin egen retning på en måte. Oppdage at vi ikke kan planlegge, eller hvis vi planlegger, så skjer ting som gjør at livet tar en helt annen retning. Det skjer på mange måter, gjennom vanskelige ting som oppstår, konflikter, tap.
Noen mister noen som står nær, og ja. Vi blir skilt.
Ja, nettopp.
Vi mister jobben.
Ja, nettopp. Og økonomien kan bli vanskelig.
Ja.
Ikke sant? Det så veldig mange ting som gjør livet annerledes enn vi så for oss da vi var helt unge. Og begynte å legge planer.
Når sånt skjer, så er det vel et signal om at man, altså, livet ikke er forutsigbart.
Ja, det tror jeg veldig viktig å se, at livet uforutsigbart. Og vår utfordring vel å gå med livet. Selvfølgelig skal vi ta valg i mange situasjoner, men det jo viktig å ikke bli bitre når vi merker at livet tar en vending som vi ikke hadde regnet med. Men gå inn i de prosessene som da oppstår med sorg, tap, sinne, håpløshet, alle de følelsene som følger med. Først når vi klarer å gå med følelsene og slippe de til da, over tid, og ikke bare ta oss sammen og gjøre noe annet, men la følelsene jobbe med oss på en måte. Det da også, jeg tror, noe nytt kan utkrystallisere seg i oss, og vi blir modnere mennesker.
Ja. Men mange av oss har jo, eller kanskje de fleste av oss, har vel med oss litt bagasje også fra barndom, ungdom. Ja. Jeg mener,
de fleste har det.
De fleste har det, og ja. Det er jo store ting ofte. Det er jo mobbing i skolen, enten vi har vært med på det, eller opplevd det, eller ja, vi har hatt krenkelser og ydmykelser av ulik art fra ulike, også nære personer.
Ja, da, og avvisning.
Avvisning,
det man i hvert fall har opplevd som avvisning, selv om det ikke er ment sånn, så har man med seg noen sår. Sånn er det. Sånn er livet.
Men tenk på når det kommer på toppen av en, kanskje en krise nå. Så er det kanskje at det er
aktivt? Ja, jeg tenker aktuelle kriser, de aktiverer gjerne sånne tidlige sår. Et tap nå, en skilsmisse nå, en konflikt nå, kan minne om eller få frem følelser som hører til fra i oppveksten, egentlig. Det går på selvfølelsen løs. Den lave selvfølelsen som kanskje var resultat av avvisning og krenkelser i oppveksten, den blir aktivert igjen når nye kriser oppstår.
Ja, jeg husker også sånn da jeg ble syk første gang, så var det ganske kaotisk og veldig uhåndterlig. Og så tenkte jeg også sånn at det slo meg at egentlig burde jeg jo kunne orientere meg i det universet som jeg var hamnet i, men det lot seg ikke gjøre. Det var vanskelig å finne ut hva som var hva. Og ikke minst det her med en sånn fortvilelse og sorg og sinne, og livet var urettferdig og alt på en gang.
Ja, nettopp. Men jeg tenker det, man må gjennom det kaoset ofte. før man klarer å orientere seg på nytt og orientere seg I det yttre også. Det sånn det fungerer.
Og det var nesten sånn at jeg opplevde at livet hentet meg, innhentet meg på et vis.
Mm-hmm.
Det nådde ja, meg igjen.
Jeg tenker det noe I oss som forsøker å få oss til å se på det livet vi har levd, som kanskje ikke helt I tråd med den vi At vi vokser inn I og lærer oss noen strategier for å føle oss bra nok I oppvekst og tidlig ungdom, tidlig voksenliv. Og så kommer disse krisene, og da det som om noe I oss dytter oss ut I disse krisene av og til, for at vi skal bli mer oss selv. Og da må vi jo gå tilbake og se på om vi kanskje har tilpasset oss for mye, at vi kommer inn I det mønstret med å prestere veldig mye, alltid måtte være på tilbudssiden, som noen kjenner til her.
Ja, kanskje jeg kjenner meg igjen I det.
Det nok mange som gjør det.
Ja.
Og alltid måtte være best, ellers man ikke noe verdifull. Kanskje også mer negative ting for andre, med manipulering. Være den som vet best. Altså jeg tenker krisene med til å mykne oss, slik at vi kan gi litt slipp på å måtte være best. Måtte være den som vet alt. Måtte være den som tilbyr hele tiden og stiller opp. Men selvfølgelig skal vi stille opp. Det en god kvalitet også. Men når drivkraften blir feil, eller blir den at det for å føle seg akseptert, da tenker jeg at det på tide å endre på noe.
Jeg synes man ofte leser om folk som sier at de har fått det veldig mye bedre etter at de ble syke, eller at de, altså, livet snudde, og det snudde til det bedre.
Ja.
Og så har man også den andre gruppa som sier at liksom, de står fortsatt på at dette skal ikke knekke en. Og...
Ja.
Vi har jo også sånn sett I slike situasjoner et veivalg I forhold til hvordan vi vil håndtere det. Noen gønner jo bare på å fortsette som før og som ingenting har skjedd.
Ja, men jeg tenker det da lett bygger seg opp. Noe inni oss som kan bli vanskelig å håndtere. Jeg tenker det viktig I hvert fall å ta stilling til hvilke drivkrafter har vært med på å bestemme at vi bare skal stå på. Krampaktig klamrer oss til at livet skal se sånn og sånn ut. I stedet for kanskje å stoppe opp litt, kjenne etter. Det kanskje andre ting som skal bli virkelig gjort I mitt liv? Skal jeg leve annerledes? Det mulig å få til? Men for at det skal være mulig, så tror jeg man trenger å gå inn I den prosessen med å kjenne på de følelsene som blir utløst, og ikke stenge de ute.
Men det kan være ganske skummelt.
Ja, det skummelt.
Og det forferdelig mye kanskje tristhet inni der,
ja,
og sorg.
Ja, og derfor trenger vi også hverandre.
Kanskje det nettopp derfor folk sier at de biter ned sammen og går videre som om ingenting. Altså,
ja.
At det så mye, det så skummelt å,
ja.
Å gå ned I det.
Ja, det det.
Eller inn I det, unnskyld.
Ja, ja. Man føler at det veldig skremmende, og noen trenger også fagfolk til å være med seg inn I den prosessen. Men vi kan gjøre mye for hverandre også, ja. Bare lytte til og uten å komme med råd, men bare få lov å uttrykke det som
Men jeg tenker på det vi snakket om I sted, om hendelser fra barndom, tidlig barndom da, som med oss, som blitt noen sår I livet. Og kanskje noen av oss må inn I dem også for å se på hva var det som skjedde. Og du skriver jo også I dine bøker om, veldig mye om det med tilgivelse, som jeg synes ganske spennende å si akkurat det her med hvordan starter man et sånt arbeid med tilgivelse?
Ja, det viktigste det du sier der, at det et arbeid. Det en prosess. tilgivelse overfor mennesker som har gjort en vondt. Det vanskelig, og man kan ikke bare bestemme seg for å tilgi.
Det ikke en beslutning man tar.
Nej, beslutningen handler om å gå inn i den prosessen og faktisk se på hva det som skjedde og få hjelp til det. Hvis det veldig tunge ting, så trenger man gjerne hjelp til å se på det, for å uttrykke det, for å komme i kontakt med sorgen og sinnen og fortvilelse, og faktisk se hva som skjedde. At det ikke noe som skal bagatelliseres, men det jo også en, det behovet utlyses jo gjerne av en krise, det å skulle tenke på å tilgi. Men det viktig at dette en prosess, og det en lang prosess, som gjerne endrer vår innstilling til livet, gjør oss mer ydmyke. Også, det betyr ikke, tilgivelse betyr ikke at vi skal ha kontakt med mennesker som har gjort oss vondt. For vår egen skyld trenger vi å bearbeide det for å stå friere. For så lenge vi blir i sinne og bitterhet og for overgrep, andre ting som vonde, hvis vi blir i den bitterheten, så stenger vi oss selv for nye muligheter, for utvikling. Derfor tilgivelsesprosessen så viktig. Og den må få ta tid, og den trenger vi hjelp til. Og det ingen enkel beslutning.
Nei.
Den beslutningen om å foreta et arbeid og se på tingene, hva som har skjedd. Og det fører ikke nødvendigvis til forsoning med den eller de personene det gjelder, men kanskje en forsoning med livet, at ok, sånn ble det, fordi en sånn prosess endrer noe i oss. Det gjør oss mer åpne for at livet mye større, har så mange flere nyanser, for at akseptere at mennesker har feil, vi selv har feil, men det noe med å bli mer tolerant overfor seg selv og andre mennesker, uten å måtte bagatellisere eller dekke over.
Jeg tenker på det, altså, det der med tilgivelse eller ja, forsoning. Er det en forskjell forresten på de to? Forsoning og tilgivelse?
Ja, tilgivelse handler jo om å tilgi noen. Enten okay. Andre personer eller en selv. Mens forsoning, man forsoner seg med enten en person, eller man forsoner seg med livet på en måte, den aksept som kanskje følger i kjølvannet av den prosessen, tilgivelsesprosessen. Den aksept er vel kanskje et nøkkelord her. At ja. Man aksepterer, ok, sånn ble det.
Så tenker jeg noen gang, kanskje det ligger noen ting i det arbeidet også, å tenke at ja, det skjedde, og kanskje den personen som gjorde det mot meg, enten det var en mobber, eller det var en lærer, eller det var nære omsorgspersoner, men de gjorde så, det var det de gjorde, de, kanskje de ikke visste bedre, eller at man, også de personene sto i en vanskelig situasjon, eller at man ikke hadde et annet handlingsmønster å ty til.
Ja, det nok riktig at det skjer ofte, uten at det skal unnskylde det som skjedde. Fordi alle har jo ansvar også for å ta tak i for trange handlingsmønstre da, og endre på det. For jeg tenker de fleste vet noe eller kjenner noe som ikke stemmer når noen mobber et annet menneske for eksempel. Det skurrer inn igjen.
Ja.
Og da må man stoppe opp rett og slett. Men sånn i ettertid så er det jo den som blitt utsatt for det, som for å komme fri fra det, også må akseptere at sånn ble det, uten å bagatellisere.
Ja,
og akseptere er igjen den tilgivelsesprosessen som ligger forut. Det ja. Arbeidet med å kalle en spade for en spade, rett og slett. kalle det ved navn, det som har skjedd, og få frem følelsene. Vi trenger å forsone oss med mye i livet, tenker jeg, fordi det er så mye som går på tvers av det vi ønsker og det vi forestiller oss. Slik at livet handler jo også om å gå med det som skjer. Men ta stilling selvfølgelig, velge også, er dette noe som fremmer mitt liv, støtter mitt liv, eller er det noe som bare undergraver mitt liv, undergraver selvfølelsen, handler jo det om da. Fordi når selvfølelsen blir veldig lav, så får vi også trangt handlingsrom ja, til å ta valg.
Det er viktig, Sissa, det du sier at det er et arbeid kanskje som også går kontinuerlig, for det vil jo stadig oppstå situasjoner, om ikke de krisene er så store, så vil det vel stadig oppstå situasjoner eller hendelser med enten relasjoner eller situasjoner da, som man på en eller annen måte må ta et forsoningsoppgjør med eller
tilgi andre. Ja, da, men i mange situasjoner må man jo også si fra, ikke sant, og sette noen grenser der det er mulig. Men snakker om tilgivelse, så er det jo gjerne hendelser som ligger i fortiden, som man ikke kan få gjort noe med på annen måte enn å gjennomleve den prosessen. Mens i nåtid, ja, så må vi lære da, utifra det som har skjedd. På hvilken måte, hvorfor fikk ikke jeg sagt fra? Hvorfor fikk jeg satt grenser? Var det noe i hele situasjonen som gjorde det? Blir jeg stående alene, og sånne ting må også snakkes om, tenker jeg. Men altså, man må ta med seg erfaringene og bruke de, og for kanskje å sette grenser i nye situasjoner, slik at man slipper den prosessen etterpå. Vi har også lov til å, og kanskje plikt til å forsvare oss når vi blir mobbet, krenket, avvist. Ja, si fra at dette er ikke i orden.
Du har nevnt en gang forsoningskomiteen i Sør-Afrika. Det er vel kanskje et bilde på at de tok det på alvor?
Ja, nettopp. Prosessen der skjedde jo på den måten at det var personer som snakket med hver av partene. Og her snakket det jo om veldig grove overgrep med drap av familiemedlemmer og sånne ting, så det foregikk en prosess med begge partene før de så kunne møtes og snakke åpent om det som hadde skjedd. Og det var voldsomme prosesser, enorm følelsesutbrudd. Sikkert ikke alle som klarte den prosessen, men et godt bilde eller et godt eksempel på det vi alle må gjennom på et annet nivå da. Og noen har veldig sterke, vonde hendelser i sin bagasje som krever noe av den samme prosessen. Hvis det skal skje en forsoning mellom parter, så må jo begge se på hva som faktisk har skjedd. Og at den som har foretatt et overgrep faktisk erkjenner at her, ja, dette var ikke bra, dette var vondt. Ellers er det jo ikke noe grunnlag for tilgivelse heller, eller forsoning. Men jeg tenker tilgivelsen og forsoning kan jo skje i en selv på den måten at man går videre i livet og slipper taket.
Ja, jeg tenker også sånn, det er vel en veldig sånn frihet i det hvis man klarer å få det til.
Ja da.
Og altså for, man får mer rom i hodet på å kunne tenke på andre ting.
Ja, da,
hvor det tror som gnag ikke har den plassen som det har hatt.
Ja, absolutt. Men man må også la det skje. Det er ikke bare noe man skal få til.
Nei.
Det er en prosess som også vi må samarbeide med vårt indre. Og ikke bare si at dette skal jeg få til, men være i prosess. Og det vil si å være i kontakt med de minnene som dukker opp, de følelsene som dukker opp, reaksjonene nå, bildene, drømmene. Men det er viktig at de som har veldig tunge erfaringer skal ha hjelp i en sånn prosess. Det er ikke noe man kan gå inn i på egen hånd.
Nei.
Nei.
Det kan jo være en viktig påminnelse om at hvis noen sitter og tenker på at å ja, nå har jeg en god del ting jeg kunne tenkt meg kanskje til å sette på.
Mm. Ja.
At man tar en første vurdering på om det noe som kan hjelpe en I den prosessen.
Ja.
Mm.
Noen man har tillit til.
Ja, og spesielt tunge ting eller ja, vanskelige ting.
Ja, ja. Og dessverre det for lite muligheter. Så dette jo også et politisk spørsmål.
For at det veldig mye tristhet I dem.
Ja, det det.
Tenk, og fortvilelse, og
ja.
Man kan føle seg veldig alene, man kan føle seg veldig fortapt.
Ja.
Og ikke finne noen mening I det hele tatt I det her, for at det blir for overveldende på et vis.
Ja, det helt riktig.
Jeg var jo veldig heldig som var hos deg når jeg ble syk, og kunne ta den prosessen veldig alvorlig.
Det det at sånne ubearbeidede ting, det hemmer energien, eller heller den tilbake. Energien går til å holde ting tilbake,
ja,
uten at man merker det.
Ikke sant? For ja. At men det mye skam I det også.
Det, ja.
Nettopp. Altså, jeg tenkte ja. Mange ganger at jeg var så skamfull, fordi at
ja.
Jeg kunne se rundt meg, så trodde jeg alle de andre hadde ingenting sånt I livene sine. Mm. Nå har jeg jo erfart at de aller fleste har det.
Ja, det tenker jeg et veldig viktig poeng. Du sier der at man tror at man alene om det.
Ja.
Og at alle andre får det til.
Mm.
Ja, og får det bra til.
Ja, og så var det sånn, også sånn, hadde jeg vært stilling om at, eller noen hadde sagt at, ja, men det nødvendig å grave I barndommen, eller gå tilbake tid, I tid. Nå må man bare se fremover. Og det kan man jo nok sikkert gjøre, men det har vært av så stor betydning å gå tilbake I tid.
Ja, jeg tenker det for å se hvor ting kommer fra. Det ikke for nødvendigvis for å legge skyld på foreldre eller andre personer, men forstå hvorfor ting har blitt som de har blitt. Det derfor man går tilbake.
Ja, jeg tror det det stikkordet. Altså, ja. Det har vært så viktig å forstå.
Ja, nettopp.
Altså, se mitt liv I en større sammenheng enn
ja.
At det bare var meg. Det et univers som var viktig å få en oversikt over hvordan
Hvordan mønstrene, altså reaksjonsmønstre, har utviklet seg.
Mm.
Det på hele settingen.
Mm.
Familie, kulturen I bygda, I samfunnet generelt.
Mm.
Altså det mange ting som veldig nyttige å se på.
Og det også veldig spennende å se på.
Ja, det det også.
Jeg har faktisk ja. Opplevd I min prosess at de personene som jeg forholdt meg til, den ble veldig mye mer viktig og mye større.
Ja,
og mer fargerik enn jeg ja. Kanskje hadde før jeg begynte.
Nei. Men når vi snakker om forsoning så med livet, da, så handler det også om å finne en rød tråd, tenker jeg.
Ja,
ja.
Si mer om det.
ja, det å finne den røde tråden handler jo om å se sammenhenger I livet, og det jo for så vidt det vi inne på nå. Når vi går tilbake til oppvekst, Så forstår vi mer av hvorfor ting har blitt som det har blitt. Og det å se på den større sammenhengen man har vokst opp I, tiden, tidsånden, politiske forhold, økonomiske forhold. Det så mange pregende faktorer som hjelper oss til å forsone oss. Altså se hvordan har den røde tråden utviklet seg da. Og dermed det også lettere å finne en mening, fordi vi kan se på disse prosessene som en utfordring som gjør at vi blir mer bevisste mennesker.
Og det klart det som du sier der med mening, det er jo også et viktig stikkord, fordi at det jo ganske meningsløst når man står midt oppi det.
Ja, visst det følelsen, ja.
Ja, og det jo ikke noe spesielt. Det jo få ting som lyst rundt den, og det ingen mening egentlig. For nå har man jo mistet alt, så I mitt tilfelle blir syk, men også andre typer kriser. Man,
ja.
Man mister noe helt sånn vesentlig.
Ja, ja, og det ikke det å håndtere. Mm. Og da blir det føles det meningsløst.
Mm.
Til man begynner å arbeide med det.
Så tenker jeg den røde tråden, den kan man, så som du beskriver, så kan man også sånn, kanskje... Den blir jo med oss inn I alderdommen også.
Ja, den gjør jo det. Fordi når vi begynner å se på livet, altså i godt voksen alder, og nærmer oss alderdom, og er i alderdom, så er det jo mange faser man kanskje trenger å bearbeide eller se på, og se hva var det som gjorde, hvilke faktorer var det som påvirket de og de valgene, og hva var det som hjalp meg videre. Alt dette hører med til den røde tråden i livet. Og når vi ser den røde tråden, alle aspektene ved det, så hjelper det oss til å forsone oss med at livet ble som det ble. Og det kan alltid åpne opp for glede.
Og muligheter.
Og muligheter.
Og mening.
Ja, nettopp.
Altså, skal vi la det være en avslutning?
Ja, det tenker jeg.
Takk skal du ha. Det var det vi hadde i dag. Takk for at du lyttet, og følg meg gjerne på helsykt.no. Vi høres.